Escucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Juni 17 mwaka wa 2024. Yanayosikika kupitia redio wetu, redio ashirika wetu Afrika Mashariki na Kati na eneo zima la Maziwa Makuu. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, katika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, wazazi hasa wa baba watakiwa watambue mtoto anahitaji malezi na wazazi wote.
Mimi niombe tu hasa wanaume kwamba wanapokuwa wametengana, wajue wale watoto ni wa kwao, wapate kuwaendeleza, wasipate kuwaacha, wapate kuwaendeleza kielimu. Mimi kwa tafikiri watu waangalie kwamba urithi uliokuwa bora kwa mtoto ni elimu.
Na katika taarifa nyingine, chama cha Umkhonto weSizwe MK cha Afrika Kusini kitajiunga na muungano wa vyama vidogo vya upinzani bungeni.
Basi tunakwambia ujiunge nasi mpaka mwisho wa matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Patrick Ndwimana.
Mamluki raia wa Romania na wanajeshi wawili wa Kongo waliuawa na wanajeshi mlinda amani wa Umoja Mataifa kujeruhiwa katika matukio matatu tofauti mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, vyanzo kadhaa vilisema Jumapili. Afisa wa usalama mashariki mwa nchi ameliambia shirika la habari la AFP kwa masharti ya kutotajwa jina kwamba mkandarasi wa kijeshi wa kibinafsi aliuawa na wengine watatu kujeruhiwa siku ya Jumamosi katika shambulio la kombora dhidi ya kambi ya jeshi la Kongo karibu kilomita 10 kaskazini mwa mji wa Goma. Mji mkuu huo wa Kivu Kaskazini umezingirwa katika eneo la kaskazini na magharibi na waasi wa M23. Mapigano dhidi ya jeshi la Kongo hufanyika mara kwa mara katika vitongoji vya mji huo wakati waasi wanaendelea kuimarisha udhibiti wao mashariki mwa nchi. Wizara ya Romania ya mambo ya nje Jumapili ilisema kwamba mtu aliyeuawa na wawili waliojeruhiwa ni raia wa Romania na kwamba mtu wa nne aliyejeruhiwa ni raia wa nchi nyingine. Vituo kadhaa vya televisheni vya Romania, zikiwemo televisheni mbili zinazomilikiwa na serikali, zilimwelezea mpiganaji aliyeuawa kama mamluki wa Romania chini ya mkataba na jeshi la Kongo. Kwenye umbali wa kilomita 200 kaskazini mwa Goma, huko Butembo, wanajeshi wawili walijeruhiwa katika shambulio la kuvizia, kiongozi wa eneo hilo Kanali Alain Kiwewa ameiambia AFP. Wanajeshi sita wa Niger waliokuwa wanalinda bomba la mafuta la nchi jirani ya Benin waliuawa katika shambulio la majambazi wenye silaha kusini mwa nchi, jeshi la Niger lilisema Jumapili. Wafanyadoria wa kujitolea waliokuwa wanalinda bomba hilo walishambuliwa na majambazi wenye silaha katika vitongoji vya kijiji cha Salkam. Kwa bahati mbaya tunasikitishwa na vifo vya wenzetu sita, jeshi lilisema katika taarifa. Ilikuwa shambulio la kwanza kama hilo dhidi ya bomba la mafuta lenye urefu wa kilomita 2000 ambalo linaunganisha kisima cha mafuta cha Agadem na bandari ya Benin ya Sempodi. Jeshi la Niger limesema limewalazimisha washambuliaji kukimbia na kuua idadi isiyojulikana na kujeruhi washambuliaji hao. Wanajeshi waliolengwa walikuwa katika operesheni dhidi ya ugaidi kwa miaka kadhaa na walikuwa wakifanya doria kusini mwa nchi karibu na mipaka la Nigeria na Benin. Taarifa kuhusu shambulio hilo zimetokea siku mbili baada ya mvutano mkubwa wa kidiplomasia kati ya Niger na Benin. Chama cha Umkhonto weSizwe MK cha Afrika Kusini kitajiunga na muungano wa vyama vidogo vya upinzani bungeni katika jitihada za kuchuana na serikali ya muungano inayoongozwa na vyama vya African National Congress ANC na Democratic Alliance DA, chama hicho kimesema Jumapili. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili ya shirika la habari la Reuters.
Chama cha ANC na mpinzani wake mkubwa chama kinachoongozwa na wazungu na kuunga mkono biashara huria cha DA Ijumaa vilikubali kufanya kazi pamoja katika muungano unaoitwa serikali ya umoja wa kitaifa, ikiwa ni hatua ya mabadiliko baada ya miaka 30 ya utawala wa ANC. Chama cha rais wa zamani Jacob Zuma cha Umkhonto weSizwe kilikuwa cha tatu tofauti na matarajio katika uchaguzi wa Mei 29 ambao ulishuhudia ANC ikipoteza wingi wake wa wabunge. MK ilishinda kwa asilimia 14.6 ya kura ambazo zilitafsiriwa katika viti 58 katika bunge la taifa lenye viti 400. Hata hivyo, wabunge wa MK walisusia kikao cha kwanza cha bunge Ijumaa baada ya kuwasilisha malalamiko katika mahakama ya juu nchini humo wakidai wizi wa kura ambao mahakama hiyo ilitupilia mbali kuwa ambayo hayana mshiko. Akisoma taarifa kwa niaba ya Zuma, msemaji Nhamulo Ndlehla aliwaambia waandishi wa habari kwamba chama cha MK kitajiunga na muungano unaoitwa Progressive Caucus ambao unajumuisha chama cha EFF na UDM cha mrengo wa kati kushoto. Muungano huo una takriban ya asilimia 30 ya viti bungeni, Ndlehla amesema akiwa ameketi karibu na Zuma ambaye alikuwa na kikohozi lakini alijibu maswali baada ya kauli hiyo na viongozi wa vyama. Zuma alikashifu serikali ya umoja wa kitaifa kwa kuita muungano usio mtakatifu na kuongozwa na wazungu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais Joe Biden alitumia ujumbe wake wa Eid al-Adha kwa Waislamu kutetea mpango wa kusitisha mapigano huko Gaza unaoungwa mkono na Marekani, akisema Jumapili kuwa ndio njia bora ya kuwasaidia raia wanaoteseka kutokana na ukatili wa vita kati ya Hamas na Israel. Raia wengi wasio na hatia wameuawa, wakiwemo maelfu ya watoto. Familia zilikimbia makazi yao na kushuhudia jamii zao zikiharibiwa. Maumivu yao ni makubwa, Biden alisema katika taarifa. Ninaamini sana kwamba pendekezo la awamu tatu la kusitisha mapigano ambalo limewasilishwa na Israel kwa Hamas na kuidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa ni njia bora ya kumaliza ghasia huko Gaza na hatimaye kumaliza vita, aliongeza. Marekani imekuwa ikishinikiza Israel na Hamas kukubali rasmi mpango huo wa kusitisha mapigano ulioungwa mkono na wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa wiki iliyopita, ambao utaruhusu sitisho la mapigano awamu ya kwanza katika kipindi cha wiki 6. Waasi wa Houthi wa Yemen Jumapili walisema kwamba walishambulia meli mbili za kiraia pamoja na moja ya kivita ya Marekani katika bahari ya Sham na bahari ya Arabia, katika juhudi zao za hivi karibuni kuzorotesha safari za meli katika kile wanachosema ni kuwaunga mkono wa Palestina huko Gaza. Katika taarifa, msemaji wa jeshi la Wahudhi Yahya Sari alisema kundi hilo la kijeshi lilifyatua makombora dhidi ya meli ya kivita ya Marekani, makombora mawili ya kulenga meli dhidi ya meli itwayo Captain Paris, na kutumia ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya meli itwayo Happy Condor. Mapema Jumapili, mamlaka ya Uingereza ya operesheni za usafirishaji wa biashara wa baharini UKMTO ilisema kwamba meli iliyokuwa umbali wa maili 40 kusini mwa Al-Muka huko Yemen iliripoti milipuko miwili karibu na eneo hilo. Meli hiyo pamoja na wahudumu wake wako salama na umeendelea na safari yao, mamlaka hiyo ilisema bila kuitambulisha meli hiyo. Wahudhi wanaungwa mkono na Iran, ambao wanadhibiti mji mkuu wa Yemen na maeneo mengi yenye watu wengi, walifanya mashambulizi kadhaa dhidi ya meli za kimataifa katika bahari ya Sham tangu mwezi Novemba kwa mshikamano na Wapalestina.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC, na moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Wakati Afrika ikiadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, nchini Tanzania migogoro ya familia, kutengana na kwa wazazi vimeonekana kuwa sababu kubwa zinazosababisha watoto wengi kuishi katika mazingira magumu, kukikatisha masomo na kujiingiza katika utumikishwaji wa kazi wakiwa na umri mdogo, huku wazazi wakitakiwa kuendelea kutoa malezi bora kwa watoto wao hata baada ya kutengana. Mwandishi wa Dar es Salaam Amri Ramadhani ana ripoti kamili.
Mariamu Enoki ni mtoto kutoka Bukoba. Kwa sasa anaishi katika kituo cha kulelea watoto huko Shinyanga, ambaye amekuwa akipitia changamoto mbalimbali kutokana na kutengana kwa wazazi wake, jambo lililomlazimu yeye na wadogo zake kuondoka na kwenda kuishi na mama yao Bukoba. Kutokana na ugumu wa maisha na umaskini, familia ya Miriam ilipitia changamoto ya upatikanaji wa chakula, hali iliyomlazimu binti huyo mdogo kuanza kutafuta shughuli ndogondogo za kufanya ili kumsaidia mama yake kuhudumia wadogo zake.
Yani, kulikuwa na changamoto kubwa sana ya chakula nyumbani. Mara ufanye kazi, uende kutafuta kibarabara, kama ni chakulima, unalima ndo unapata hela unaenda kula nyumbani. Labda mama ameenda kutafuta huku na mimi naenda kutafuta huku na mdogo wangu. Hivyo hivyo tunapata hela ya kula ile wadogo au huku nyuma tuweze kuwalisha.
Miriam anaongeza kuwa kutokana na hali duni ya maisha ilimlazimu kuanza kufanya kazi za ndani, jambo lilompelekea kukatisha masomo yake pamoja na wadogo zake, na kutokana na umri wake kuwa mdogo alijikuta akipitia vitendo vya ukatili na unyanyasaji katika familia ambazo alikuwa akifanyia kazi, na hivyo kukimbilia katika kituo cha kulelea watoto. Kwa kuzingatia hilo, mkurugenzi wa shirika la Agape lililopo Shinyanga, John Muyola, ambalo linajishughulisha na uokoaji watoto wa kike waliopitia vitendo mbalimbali vya ukatili, amewataka wazazi kuendeleza watoto wao kielimu hata baada ya kutengana, ili kuwasaidia watoto hao kufikia ndoto zao.
Wanapokuwa wametengana, wajue wale watoto ni wa kwao, wapate kuwaendeleza, wasipate kuwaacha, wapate kuwaendeleza kielimu. Mimi kwa nafikiri watu waangalie kwamba urithi uliokuwa bora kwa mtoto ni elimu. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri ipo haja ya kuendelea kuwaendeleza watoto wao wasiache.
George Bwire, mkurugenzi wa Toyota, asasi ya kiraia inayojishughulisha na vijana na wanawake jijini Tanga, amesema serikali inapaswa kuziwezesha taasisi zinazosaidia watoto wanaokosa malezi kutokana familia kutengana kupata fedha za kuhudumia watoto hao ili kuhakikisha wanafikia ndoto zao.
Wito wangu kwa serikali ni kuweza kuangalia jinsi gani kwa kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii na Jinsia kuweza kuwawezesha hasa kifedha hizo nyumba salama katika uendeshaji wa hizo nyumba, hasa zile ambazo haziendeshwi na serikali, kwa sababu kuna wadau wengi ambao pia wameanzisha hizo nyumba salama wao binafsi kwa mapenzi yao tu kwa watoto, lakini wanakosa ufadhili.
Maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika yamebeba kauli mbiu, elimu jumuishi kwa watoto izingatie maarifa, maadili na stadi za kazi, ikisisitiza umuhimu wa elimu kamilifu inayomwandaa mtoto kwa maisha yake ya baadaye. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC, na hivi sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Idadi kubwa ya washiriki walihudhuria mkutano wa kimataifa wa siku mbili kuhusu amani nchini Ukraine huko Uswizi walisaini waraka unaosema uhuru wa Ukraine unaopaswa kuwa msingi wa makubaliano ya amani na Russia, na kwamba Kiev inapaswa kufanya mazungumzo na Moscow kumaliza vita. Russia haikualikwa kuhudhuria mkutano huo katika eneo la mapumziko la Bugenstock mjini Uswizi, na kupunguza matumaini ya kuweka njia ya amani. China, mshirika mkuu wa Russia, haikuhudhuria mkutano huo, na Brazil ilishiriki tu kama mwangalizi. Mkutano huo ulikuwa na lengo la kuangazia vita nchini Ukraine, huku mzozo wa Gaza, chaguzi za kitaifa na masuala mengine yakiangaziwa kwa tahadhari na ulimwengu. India, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu ni miongoni mwa mataifa ambayo hayakusaini hati ya mwisho iliyogusia masuala ya usalama wa nyuklia, usalama wa chakula na kubadilishana wafungwa. Kampuni ya Adidas imeanzisha uchunguzi kuhusu madai ya kashfa kubwa ya hongo nchini China, baada ya kampuni hiyo kupokea malalamiko kutoka kwa mtoa taarifa za siri ambaye aliwatuhumu wafanyakazi wakuu kwa ubadhirifu wa mamilioni ya euro, gazeti la Financial Times liliripoti Jumapili. Barua hiyo ya siri ambayo inadaiwa kuandikwa na wafanyakazi wa Adidas huko China inawataja wafanyakazi kadhaa wa Adidas, akiwemo meneja mkuu anayehusika na bajeti ya kutangaza biashara nchini humo, waraka huo ukisema bajeti hiyo ni sawa na euro milioni 250 kwa mwaka. Financial Times imeripoti. Adidas imethibitisha kwamba ilipokea barua ya siri tarehe 7 Juni inayoashiria uwezekano wa kiukwaji wa sheria nchini China.
Assalamu.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na hivi sasa basi tupate kusikiliza salamu za Eid.
Tatu ya Eid Mubaraka. Haujambo msikilizaji popote pale unaposikiliza VOA Swahili katika matangazo ya Kumekucha Afrika, naitwa Mkamiti Kibayasi. Salamu za Eid hii leo moja kwa moja nasoma zinatoka kwa Samson Juma Ngedele, anapatikana Nzega, Tabora, Tanzania. Amesema salamu zake za Eid El Adha anataka ziende kwa Namala Joas Junior, Mzee Chelu Shaban, Bundala Tabu Budole, Doto Mahona, Baraka Tito Mbise, Maria B Kamara, Pascalin Lucas Chambi, Malimao Ramadhani Shija, Mwalimu Kennedy Mpemba Kennedy, Magembise Aumana Mary, Ndege Machambani Bulilo, Nyanda Mayala, Masanja Deus, na ujumbe unasema unawatakia Idi njema iliyo na amani na furaha. Aliwatumia salamu hizi anaitwa Samson Juma Ngedele. Furaha James Njile unapatikana Morogoro, Tanzania. Salamu zako za Eid El Adha unasema kwanza kabisa ziende kwa mtangazaji wa zamu. Shukrani sana Furaha James Njile wa huko Morogoro, Tanzania. Salamu za Eid pia ziende kwa Doto Mahona. Salamu ziende kwa Tabita Yohana, Mary Ndege, Pascaline Lucas Chambi, Mashaka Juma Kayungilo, Fojei Mamloka, Thomas Mayunga, Frank Shayo wa Sakina Arusha, Mariam Lutemagula na wasikilizaji wote wa VOA Swahili wapokee salamu za Eid El Adha kutoka kwa Furaha James Njile. Na kamata sasa kadi yako Said bin Shigela, unapatikana kule Maswa nchini Tanzania. Salamu za Eid El Adha unasema ziende kwa Mani Simba akiwa Tanzania, Timoth Jamaica, Deogratius Masunga, Matikiti Mohamed, Frederick Doi Mkama wa Igunga Tabora, Pascal Lucas Mwanzalima Nkinda, Jason Molongo, popote pale mlipo pokeeni salamu za Eid kutoka kwa Said bin Shigela. Na kamata kadi yako wewe una jiita si mwingine Salum Nyoha wa Gongo la Mboto nchini Tanzania. Unasema salamu zako za Eid ziende kwa mama yako mzazi Mariam Eid akiwa Kondoa kijiji cha Kumiti. Salamu zako unasema ziende kwa mke wako mpendwa Zawia Musa. Salamu ziende kwa Modi Katalai Chelsea. Salamu ziende kwa Aba Sancho, Bakari Saria, B-Boy. Salamu ziende kwa Ali Saadi, Khadija Nyoni, Hamisi Mrangi, Hamisi Nyumba na Mpoka, Hamisi Manghati, Nyongo Mnyausi, Juma Makamba, Juma Dunga, Precious Johnson, Pascaline Chambi, Malkior Soka, Kulwa Manyehe Junior, Doto Manyehe, Kayuni Rashid. Nyote mmesalimiwa katika salamu za Eid na Salum Nyoha akusema anapatikana kutoka wapi. Tupate basi muziki katika siku hii ya leo. Eid Mubarak kutoka kwake kipindi cha salamu za Eid kutoka hapa studio namba 15 za VOA Swahili mjini Washington. Musa Mgengi, wao nasema ni mwenyekiti mkuu wa Watakatonge Sadamu Club Dar es Salaam, maeneo ya Magomeni Kagera nchini Tanzania. Salamu zako za Eid Mubarak wanasema ziende kwa Edi Mubarak na Shabani Soha wakiwa Manyara. Salamu ziende kwa Sancho popote pale alipo, Abubakar Sendeu. Salamu ziende kwa Miriam Abubakar, Kasim Bakar, Maria Bura. Ujumbe unasema jamani, tusherekee Eid kwa amani na upendo. Bashiru unasema wewe salamu zako ziende moja kwa moja kwa Richard Kambale. Salamu ziende kwa Dominin Mkakwaya. Salamu ziende kwa Maneti Magongo pamoja na Matikiti. Salamu ziende kwa Muhammad. Salamu ziende kwa Ali Mrangi. Nyote mmesalimiwa katika salamu za Eid siku ya leo na Bashiru Mnalima. Na kuita wewe katika kipindi hiki cha salamu za Eid, Hassan Mlacha. Habari ya hapa ulipo Hassan. Salamu zako za Eid unasema ziende kwa Isaya Sambo, Simon Chouri, Baba Oveni, Frank Shayo, Nasma Mnalima akiwa Iringa apokee salamu. Salamu ziende kwa Kalonda pamoja na Bakari Saria popote pale anaposikiliza kipindi hiki cha salamu na muziki. Na kuita wewe Daudi Nkuba unasema salamu zako za siku ya Eid ziwafikie si mwingine, unamuita Kambale. Salamu ziende kwa Alai, salamu ziende kwa Kibelenge, salamu ziende kwa Peter Watano. Nyote nyinyi mmesalimiwa na Daudi katika salamu za Eid Mubaraka na VOA Swahili. Basi mimi ni Mkamiti Kibayasi, shukrani sana kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha salamu na muziki. Sina budi basi kukupa burudani hii ya muziki ambayo ndio inatukamilishia kipindi hiki cha salamu na muziki. Salamu za Eid siku hii ya leo ni Jumatatu. Mesut Kutcher akishirikiana na Maher Zain anakuambia Edin Said.
Let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid al-Sa'id, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Celebrate, let's celebrate. Allah, Allah.
Popote pale unaposikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ndivyo anavyoondoka hivyo Mkamiti Kibayasi katika salamu maalum kabisa kwa ajili ya Eid al-Hajj popote pale unaposikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naamini idi yako imekwenda vizuri kabisa vilivyo. Unaendelea kusikiliza matangazo haya, vile vile unaweza kusikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati pamoja na eneo la Maziwa Makuu. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo yetu haya ya asubuhi ya leo, tunamrejesha tena Patrick Nduwimana kwa ajili ya muhtasari wa habari.
Mamluki raia wa Romania na wanajeshi wawili wa Kongo waliuawa na wanajeshi mlinda amani wa Umoja Mataifa kujeruhiwa katika matukio matatu tofauti mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, vyanzo kadhaa vilisema Jumapili. Wanajeshi sita wa Niger waliokuwa wanalinda bomba la mafuta la nchi jirani ya Benin waliuawa katika shambulio la majambazi wenye silaha kusini mwa nchi, jeshi la Niger lilisema Jumapili. Wafanya doria wa kujitolea waliokuwa wanalinda bomba hilo walishambuliwa na majambazi wenye silaha katika vitongoji vya kijiji cha Salkam. Kwa bahati mbaya tunasikitishwa na vifo vya wenzetu sita, jeshi lilisema katika taarifa. Chama cha Umkhonto weSizwe MK cha Afrika Kusini kitajiunga na muungano wa vyama vidogo vya upinzani bungeni katika jitihada za kuchuana na serikali ya muungano inayoongozwa na vyama vya African National Congress ANC na Democratic Alliance DA, chama hicho kilisema Jumapili. Rais Joe Biden alitumia ujumbe wake wa Eid al-Adha kwa Waislamu kutetea mpango wa kusitisha mapigano huko Gaza unaoungwa mkono na Marekani, akisema Jumapili kuwa ndio njia bora ya kuwasaidia raia wanaoteseka kutokana na ukatili wa vita kati ya Hamas na Israel. Raia wengi wasio na hatia wameuawa, wakiwemo maelfu ya watoto, familia zilikimbia makazi yao na kushuhudia jamii zao zikiharibiwa, maumivu yao ni makubwa, Biden alisema katika taarifa. Waasi wa Houthi wa Yemen Jumapili walisema kwamba walishambulia meli mbili za kiraia pamoja na moja ya kivita ya Marekani katika bahari ya Sham na bahari ya Arabia katika juhudi zao za hivi karibuni kuzorotesha safari za meli katika kile wanachosema ni kuwaunga mkono wa Palestina huko Gaza. Katika taarifa, msemaji wa jeshi la Houthi Yahya Sari alisema kundi hilo la kijeshi lilifyatua makombora dhidi ya meli ya kivita ya Marekani, makombora mawili ya kulenga meli dhidi ya meli itwayo Captain Paris na kutumia ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya meli itwayo Happy Condor. Idadi kubwa ya washiriki walihudhuria mkutano wa kimataifa wa siku mbili kuhusu amani nchini Ukraine huko Uswizi walisaini waraka unaosema uhuru wa Ukraine unapaswa kuwa msingi wa makubaliano ya amani na Russia na kwamba Kiev inapaswa kufanya mazungumzo na Moscow kumaliza vita. Russia ikualikwa kuhudhuria mkutano huo katika eneo la mapumziko la Burgenstock nchini Uswizi na kupunguza matumaini ya kuweka njia ya amani. China, mshirika mkuu wa Russia, haikuhudhuria mkutano huo na Brazil ilishiriki tu kama mwangalizi.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi ni Dadi Balawe, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu ni Patrick Nduwimana, tukisema kwaherini na asubuhi njema kutoka Washington DC.